คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับอยู่กับนายบอสน้ำหวานจ้า
สวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะ
ก็ยังอยู่ในสถานการณ์พรกฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือน
ฉบับที่5ฉบับที่6แล้วตอนนี
้ก็อยู่กันอีกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสถานการณ์มันตับได้แหละอย่างที่เขาเรียกว่านะตราบใดที่ยังไม่มีท
ั้
งยารักษาและวัคซีนป้องกันยังไงซะเราก็ต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี
้
โควิด-19แล้วก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบ new normal แบบนี้ไปเรื่อยๆก่อน
อย่างน้อยเราก็ดูแลตัวเองนะคะออกไปไหนก็ตามใส่หน้ากากนะคะหรือไม่ก็เว้นระยะระหว่างเรากับคนรอบข้างกันนิดนึง
ก็คือ social distancing
ใช่ค่ะระยะห่างประมาณเมตร2เมตรอะไรเงี้ยนะคะ
แต่ผมคาใจอันนึงกับนโยบายที่ออกมาคือเขาให้ร้านอาหารเขาได้เปิดแล้วไง
ก็นั่งคนละโต๊ะไงนั่งแยก
กินบุฟเฟ่นั่งคนละโต๊ะ
บุฟเฟ่เปิดแล้วเหรอ
มากัน3คนนั่งกันคนโต๊ะละคน
เออก็ดีออกเดี๋ยวอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยเมื่อก่อนอะพวกคนโสดอะจะชอบบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยร้านอาหารชอบมีโปรสำหรับมา2คนมา3คน
คือบุฟเฟ่ไม่ยอมให้กินคนเดียว
ใช่แต่คนโสดอ่ะไปนั่งกินคนเดียวกินบุฟเฟ่อ่ะเขิน
ตอนนี้
ป
ั
จจุบันละเออคุณคือทำสิ่งที่ถูกต้องใน
แต่ว่าเขามีแต่ไม่ใช่ทุกร้านนะเท่าที่เห็นบางร้านก็ยังให้นั่งรวมกันแต่เขาจะจัดโต๊ะให้ใหญ่ขึ้นสมมติว่าจากเดิมเนี่ยคุณเคยไป4คนหรือ3คนเขาจะให้นั่งภายในโต๊ะเดีย
ว
ก็จะกลายก็จะเป็นโต๊ะ1 4ที่นั่ง
6ที่นั่ง
ตอนนี้ก็จะกลายเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่โต๊ะสำหรับเป็นโต๊ะ2ตัวต่อกัน
อ
่ะไม่ได้ให้นั่งกันแบบนึกออกป่ะมันจะมีระยะห่างระหว่างคนซ้ายคนขวาอยู่ประมาณนึงประมาณนี้ก็เตาก็จะเป็นเตาที่แบบเตาคู่นึง
ก็เห็นมีเพื่อนแชร์เหมือนกันบอกว่าเมื่อวานวันนี้ที่เราอัดคือวันที่4นะคะเมื่อวานคือวันที่3ที่เป็นวันแรกที่ร้านอาหารเปิดให้บริการเพื่อนก็บอกว่าไปทานข้าวที่ร้านกับพ่อแม
่ที่บ้าน
กับที่บ้านก็สั่งแบบคือร้านนี้เป็นร้านโปรดที่คิดถึงมากพอเปิดปุ๊บก็เลยรีบไปกินก็สั่งข้าวผัดกับต้มยำที่เป็นของดังของร้
าน
ก็ปรากฏว่าข้าวผัดเนี่ยก็สั่งจานใหญ่แต่เขาก็จะแยกจานเป็นจานย่อยมาให
้เพิ่มต้มยำ
ใช่แล้วก็ต้มยำหนึ่งหม้
อ
ก็แยกเป็นถ้วยแยกมาให้ก็เหมือนกับว่าไปกินข้าวเขาเรียกว่าอะไร alone together
ดี
ป่ะ
ก
็ดีนะ
บางคนว่าพอผ่อนคลายช่วงแรกก็ร้านที่ไปร้านแรกก็จะเป็นร้านตัดผมคนก็จะเยอะหน่อย
แต่เมื่อวานที่เห็นคิวเยอะที่สุดก็คือหน้าร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งหลาย
แ
ต่หลายคนก็ไปบ่นก่อนแบบบ่นว่าแหละว่าแบบโอ๊ยอดอยากมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่ากันตรงๆนะคนดื่มอ่ะไม่ไปต่อคิวหรอก คนที่ต่อคิวอ่ะพ่อค้าทั้งนั้น
ก็จริง
เนา
ะ
พอคนดื่มเขาตุนไปแล้ว
หมดไง
หมดแล้วส่วนใหญ่ยังมีเหลือพออีกถ้ากับอาทิตย์นึงซึ่งเขาไม่รีบไปวันแรกหรอกแต่คนที่ไปส่วนใหญ่พ่อค้าทั้งนั้น
แต่บางพื้นที่เขาก็ยังควบคุมอยู่นะยังไม่ขาย
แต่ว่าสิ่งที่ amazing ใจสำหรับผมสุดคือร้านตัดผม
ค
ือร้านตัดผมปกติมันก็แต่ละที่มันก็มีที่ค่อนข้างห่างกันอยู่แล้วถ้าแบบไปพวกร้านซาลอนทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เขามีการเพิ่มมาตรการแบบเพิ่มฉากกั้นเข้ามาแล้วก็ชุดพนักงานตัดผมเนี่ยนอกเหนือจากใส่เขาใส่ face mask เลยนะเขาไม่ได้ใส่แมสปิดปากนะเขาจะเป็น face mask เลย
ว
ิ
ธีที่ถูกต้องคือต้องใส่หน้ากากด้วยใส่ face mask ด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากพลาสติกด้วย
ก็เนี่ยคือ face mask เลยใส่ face mask เสร็จแล้วชุดที่เขาใส่
อ
่ะก็จะเป็นชุดพลาสติกคุมอีกชั้นนึงด้วยเหมือนชุดแบบอารมณ์ชุดผ่าตัดอ่ะเหมือนชุดคุมฝนมาชุดคุมฝนแต่ว่ามันเกรดดีชุดคุมฝนขึ้นมาอะไรเงี้ยคือแบบเจ๋งแล้วก
็
บางบริการของพวกที่เป็นซาลอนเขาก็งดให้บริการ
ทำสีทำเล็บ
อะไรที่ใช้ระยะเวลานานอย่างเงี้ยก็ไม
่
นะฮะก็ถือเป็นเรื่องดีก็ปรับตัวกันไปนี่คือเขาเรียกนะภาษาไทยเขาเรียกวิถีชีวิตวิถีใหม
่
new normal แต่เพราะผมว่า new normal มันมี2ฝั่งก็คือ new normal ที่เป็นของสาธารณ
ะ
ที่เป็นเหมือน new normal ที่ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เช่นไปไหนก็ใส่แมสไปไหนก็พกเจลอันนี้คือกลายเป็น new normal ชัดๆแล้วล่ะแล้วก็การเว้นระยะห่างนู่นนี่นั่นนะครับแต่มันจะมี new normal ที่เป็น new normal เฉพาะตัวส่วนบุคคลด้วย
อัน
น
ั้
นก็แล้วแต่ชีวิตคนไป
ใช่ค่ะ
อย่างผมเนี้ยสำหรับผมการพกเจลล้างมือไม่ใช่ new normal เพราะผมเป็นคนติดเจลล้างมืออยู่แล้วคิดแค่แบบถ้าจะ new normal กับเจลล้างมือหน่อยก็คือเมื่อก่อนอะซื้อใช้ ปัจจุบันอะทำใช้ต่างกันนิดเดียวเพราะว่าต่างกันนิดเดียวจริงๆคือถ้าเอางี้ยอมรับนะว่าถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันไปซื้อตามร้านเคมีพันมาทำเองได้ก็ว่าผสมก็ไม่ได้ยากขนาดนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคิดว่ามันยากไงแล้วต้องไปซื้อขวดแบบแพง
เมื่อก่อนไปซื้อยี่ห้อแบบดังจากต่างประเทศม
า
ขวดติ๊ดเดียวร้อยกว่าบาท
ใช่แล้วใครเป็นคนที่ซื้อจะบ่นทำไมอ่ะเกริ่นมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันนี้เลย
ขาหลอกไม่นาน
ย้อนกลับไปประมาณสัก1เดือนที่แล้วเราเพิ่งคุยเรื่อง 5G ไป1ครั้งนะครับวันนั้นคุยเรื่องว่าแบบ 5G แบบการเริ่มต้นที่ยากลำบากมันคือน่าจะเป็น EP ที่51ผ่านมา1เดือนวันนี้จะมาผมใช้คำว่ามาซัมอัพสรุปให้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกมีอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่หลายคนคาใจเพราะตอนนี้นะวันที่เราอัดเลยเนี่ยคือช่วงวันที่ช่วงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมเองเนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนอีกที่ใช้คำว่าเป็นใช้ตัวเองเรียกว่าตัวเองว่าเรือธงแล้วกันอีกหลายรุ่นทีเดียวที่จะวางตลาดวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วมันเขียนว่าใช้ 5G แต่บอกก่อนเลยว่ามันยังใช้ 5G ในไทยจริงๆไม่ได้แล้วแม้กระทั่งหลายๆรุ่นที่วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วที่ประกาศว่ามีคำห้อยท้ายตัวเองว่า 5G ณเวลาณวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ยังใช้ 5G ไม่ได
้คุณบอสกำลังจะบอกว่าคือตัวเครื่องอ่ะมันรองรับการใช้งาน 5G อยู่แล้ว
ใช่
เพียงแค่ว่ายังใช้ไม่ได
้
ด้วยสาเหตุที่กำลังจะพูดถึง
แล้วมันติดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นความยากลำบากในการทำให้รองรับ 5G มันอยู่ตรงไหน
แล้วถ้าเกิดมีการประกาศว่าใช้ 5G ได้แล้วจะใช้ได้เลยไหมหรือต้องทำอะไรกับเครื่อง 5G ที่ถืออยู่ด้วย
ใช
่โอเค
โอเคเริ่มเลยนะครับเราไล่เรียงรุ่นสมาร์ทโฟนที่มีวางจำหน่ายก่
อ
นที่รองรับ 5G ในประเทศไทยนะครับเอาเฉพาะที่รุ่นที่ขายอย่างเป็นทางการนะยังไม่นับเครื่องหิ้วนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยก็จะมีวันนี้จะสปอยยับเลยนะบอกก่อนนะวันนี้สปอยยับเลยนะเพราะคิดว่าจะไม่คุยเรื่องนี้พูดอย่างนี้หลายรอบแล้ว
แล้วก็เราจะบอกเลยว่าอย่าพูดเลยแบบเนี้ย
กลัวใจวะ
ใช
่แต่ว่ามันมีประเด็นมาให้คุย
เดี๋ยวอีก2 EP ต้องกลับมาคุยให้
กลัวใจมากเลยเพราะนั้นพยายามจะบอกว่าพยายามจะเคลียร์จะมาสปอยทุกอย่างเท่าที่จะสปอยได้แล้วละกันนะครับว่ามือถือในไทยที่วางจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วสามารถรองรับ 5G ได้ที่เขียนว่ารองรับ 5G ก่อนนะครับก็จะมีไล่มาตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับก็คือ Mate 30 Pro 5G ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละนะครับตั้งแต่ช่วงหลังประมูลเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดจองแล้วก็เพิ่งหลายคนเพิ่งรับเครื่องไปก็คือ Huawei P40 Series ซึ่งจะมี2รุ่นก็คือ P40 Procับ P40 ซึ่งจะไม่มีคำว่า 5G ค่อยท้ายเพราะว่าทั้งคู่มันรองรับ 5G อยู่แล้วนะครับเอาแล้วเราพูดทีละแบรนด์แล้วเจาะทีละแบรนด์เลยนะ Huawei เนี่ยบอกเลยว่าทั้ง3รุ่นอันเนี้ยใครที่อยากจะใช้ 5G ตัวสั่นจัดๆเลยในประเทศไทยคุณต้องซื้อ Huawei เท่านั้นเพราะว่ามัน out of the box ปุ๊บมัน 5G ready จริงๆคือใช้งานได้เลยคือพร้อมใช้งานทั้ง AS แล้วก็ทั้งTrue เลย D-Tag ตัดทิ้ง D-Tag ยังไม่มี 5G ให้ใช้นะครับณปัจจุบันนะ 5G ที่ AS กับ True ให้ใช้ก็คือตัว N41 นะครับก็คือคลื่นความถี่2500จนถึง2690ทั้งเครื่องทั้ง3รุ่นของ Huawei เนี่ยรองรับหมดแต่จริงๆมันมีเรียก FYI ให้นิดนึงคือ For Your Information นิดนึงก็คือจริงๆ Mate 30 Pro 5G เนี่ยจะไม่รองรับคลื่น 5G ที่เป็น MC1 ในช่วงต้นก็คือช่วงตั้งแต่5,000น่าจะเป็น5ใช่ครับตั้งแต่2,500 MHz จนถึง2,515 MHz เขาไม่ได้รองรับจริงๆถ้าใครซื้อหรือมีเพื่อนหรือโอกาสได้เห็นกล่องของตัว Mate 30 Pro 5G ที่ขายในไทยเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้เลยว่ามันจะไม่รองรับคลื่นช่วงนั้นแต่ว่าพอเป็น4 P40 Series ทั้ง P40 P40 Pro อันเนี้ยรองรับแบบ Full Band เลยคือไม่ได้มีช่วงไหนที่ไม่รองรับของตัว NC1 อีกแล้วถึงแม้ทั้งคู่จะใช้ชิป CPU ตัวเดียวกันโมเด็มตัวเดียวกันแต่ในความเป็นจริงคือมีความต่างตรงนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ให้รู้ไว้ก่อนนะ
ฮะ
แต่ว่าจริงๆนะถามว่ามันมีปัญหาไหมกับการที่ Mate 30 Pro ไม่รองรับ 5G ในช่วงที่เป็น NC1 ในช่วงต้นคือ2500จนถึง2515ไม่เคิร์ดเอาจริงๆนะปัจจุบันไม่มีผลใดๆเลยเหตุผลเพราะทั้ง AS Dtac เท่ากับทั้ง AS True รู้อยู่แล้วว่า Mate 30 Pro 5G ไม่รองรับเพราะเขาต้องใช้เครื่องนี้เทสคือต้องยอมรับว่า Mate 30 Pro มันเป็นตัว reference สำหรับ operator ในไทยอ่
ะ
เพราะมันเป็นตัวเดียวที่ใช้ได้จริง
ๆ
นะครับแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะนั้นก็เป็นตัวที่ reference ที่เขาใช้ทดสอบ 5G ของ operator อยู่แล้วเพราะนั้น operator รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รองรับวิธีแก้ลำก็คือก็เขาได้คลื่นมาแล้วใช่ไหมจริงๆคลื่นช่วงนี้จะเป็นช่วงของ AS เขาก็เลยเอา AS ก็เอาช่วงเนี้ยช่วง2000ช่วงต้นอ่ะ2500ถึง2515
การไปทำอย่างอื่น
ไปทำ 4G ก็กลายเป็นที่มาของ 4G ที่เป็นแบรนด์ C1 ก็คือ B41 ที่เป็นคลื่น 2600 เหมือนกันถามว่าทำไมถึงมีส่วนหนึ่งก็คือเพราะเขารู้อยู่แล้วช่วงนี้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันมีเครื่องบางเครื่องที่ไม่รองรับซึ่งก็คือ Mate 30 Pro 5G แต่ว่าโอเคในอนาคตถ้าเกิดว่าคลื่นมันพอแล้วอะไรทั้งหลายเดี๋ยวเขาคงดึงกลับมาได้แต่ว่าน้ำเวลามันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอจากหัวเว่ยมาก็ต้องมาอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งก็เปิดตัวอย่างคึกคักแล้วก็ราคาก็สูงใช้ได้เลยทีเดียวนั่นคือตัว Samsung นะครับ Samsung เนี่ยวางจำหน่าย S20 Series ในไทยทั้งหมด3โมเดลก็คือ S20 S20 Plus แล้วก็ S20 Ultra ซึ่งในบรรดา3ตัวนี้มีเพียง S20 Ultra เท่านั้นที่เป็นโมเดล 5G จริงๆในต่างประเทศเนี่ยทั้ง S20 S20 Plus จะมีทั้งโมเดลที่เป็น 4G และ 5G แต่ในไทยอ่ะ Samsung ประเทศไทยเลือกที่จะเอาโมเดลเฉพาะเลือกจะทำ 5G เฉพาะโมเดลท็อปเท่านั้นก็คือตัว S20 Ultra นะครับถึงแม้ S20 Ultra จะถูกแปะป้ายไว้ว่ามันคือ Galaxy S20ซีรีส์ที่รองรับ 5G ได้หนึ่งเดียวของไทยแต่ในความเป็นจริงก็คือนับตั้งแต่วันที่มันเปิดจองวางจำหน่ายและจนถึงดำเนินจนถึงวันนี้มันยังใช้ 5G ไม่ได้ซึ่งมันเป็นดราม่าถกเถียงกันถ้าเกิดใครตามอยู่ในกลุ่มทั้งหลายก็อาจจะพอเห็นมีการโพสต์กระทู้พันทิปมีการต่อว่าโอเปอเรเตอร์มีการต่อว่าซัมซุงมีการหางัดข้อมูลไปมาไปสืบค้นเป็นนักสืบค้นนันกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยโมเดลนี้มันขายที่ประเทศนี้ประเทศนี้แต่ว่าประเทศนั้นก็ไม่ได้เขียนนะรองว่ารองรับ NC1 อะไรมีเพียงแค่ไทยกับอินโดเท่านั้นที่ Samsung ประกาศว่ารองรับ NC1 ในชื่อโมเดลเดียวกันมันก็เลยเป็นดราม่าว่าตกลงมัน
รุ่นเดียวกันไหมโมเดลเดียวกันไหม
มันทำได้จริงเหรออะไรเงี้ยซึ่ง Samsung ก็พยายามพูดมาตลอดว่าเฮ้ยมันทำได้แค่เราล็อกโดยซอฟต์แวร์ไว
้
ก็คือรอปลดล็อกด้วยซอฟต์แวร์คือในกรณีคือเฟิร์มแวร์นั่นแหละแล้วก็แต่ก็เป็นความพลาดของ Samsung ตรงที่ Samsung ไปคอมมิตไว้2รอบแล้วมันเลื่อนมาทั้ง2รอบคือรอบแรกถ้าผมจำไม่ผิดคือสิ้นเดือนมีนามั้งแล้วรอบที่2ก็คือช่วงสงกรานต์กลางเดือนเมษาซึ่งทั้ง2รอบอ่ะฟาวทั้งคู่ก็คือไม่มีการอัปเดตคือมีปล่อยอัปเดตแต่อัปเดตนั้นไม่ได้อัปเดตปลดล็อก 5G จนกระทั่งล่าสุดอันนี้ยืนยันให้เองเลยว่ากลางเดือนนี้ณวันที่คุณฟังมันจะเป็นสัปดาห์หน้าก็คือช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง15เนี่ยช่วงเพียรียดนั้นน่ะ11ถึง15พฤษภาคม Samsung จะปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ A20 Ultra แล้วมันจะใช้ 5G ได้ละคำถามคือแล้วทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้ทำไมไม่เป็นก่อนหน้านี
้
มันดีเลย์มาเพราะอะไรย้ำอีกทีวันนี้ถวายชีวิตสปอยให้แล้วนะก็คือเรื่องนี้ครับจริงๆอ่ะมันปลดล็อกด้วยเฟิร์มแวร์ได้จริงแล้วจริงๆกำหนดแรกอ่ะเขาจะปล่อยจริงๆเขาพร้อมแล้ว คือ Samsung ไทยพร้อมแล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการทำ 5G ในประเทศไทยตอนนี้จริงๆเขาว่าทั้งโลกก็ได้ครับ 5G ทั้งโลกมันเป็น 5G แบบ NSA ก็คือ Non-Standalone เราเคยอธิบายไปแล้ว 5G จะมี2แบบคือ Non-Standalone คือ NSA กับ Standalone ที่เป็น SA ณปัจจุบันในโลกยังไม่มีประเทศไหนเลยให้บริการแบบ SA คือ Standalone แต่นั่นคือสิ่งที่โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกจะมุ่งหน้าไปหามันคือ 5G ในอุดมคติ 5G ผมไม่อยากใช้คำว่า 5G จริงๆอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าปัจจุบัน 5G ปลอมอีกคือมันไม่ได้ปลอมนะแต่มันเป็น5ผมใช้ว่าเป็นเทคโนโลยี 5G ในช่วงเริ่มต้นละกันมันยังเป็นพอที่บอกว่าเป็นเริ่มต้นเพราะว่า NSA หรือ 5G แบบ NSA Non Standalone อ่ะมันยังจำเป็นต้องใช้คลื่น 4G ในการ deploy พวกสัญญาณ 5G อยู่นึกออกปะเพราะไม่เป็นเพราะนั้นหมายความว่าบลังมือถือคุณยิงไปรับสัญญาณอ่ะตรงกับโหนดว่ามี 5G แต่ 5G จากตรงนั้นอ่ะที่โหนดรับไปแล้วอ่ะที่วิ่งไปยังคอสวิชอ่ะ มันวิ่งผ่าน 4G มันไม่ได้วิ่งผ่าน 5G แล้วค่อยไปที่คอสวิทกลับมาแล้วก็เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะได้กับ NSA จริงๆมันแค่เรื่องของแบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นก็คือสปีดที่หลายคนเรียกกันคุณจะเห็นว่าเวลาเขาเทสสปีดกันโหเขาได้กัน500เมก600เมก700เมก800บางคนได้ถึง 1,200 อะไรเงี้ยมันได้แค่สปีดแต่สิ่งที่มันไม่ได้คือ latency latency ยังเป็น latency 4G อยู่เลยยังเป็น latency แบบ8มิลลิเซคันด์12มิลลิเซคันด์16มิลลิเซคันด์อยู่เลยยังไม่ใช่แบบตัวเลขต่ำๆนะครับแล้วก็พอมันเป็น NSA อย่างที่บอกมันสังเกตมั้ยมันมี 5G แล้วบวก 4G เข้าไปด้วยเพราะมันใช้ 4G ในการที่จะผมใช้คำว่าเหมือนพยายามไม่เทคนิคนะแต่ผมคิดว่าใช้ 4G ในการที่จะเดินทางละกันนะเป็น 4G เป็นเหมือนสื่อกลางให้อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเวลามันคอนเนคจริงๆอ่ะคลื่นมันจะต้องคอนเนคทั้ง 5G และ 4G พร้อมกันเพราะนั่นแหละคือปัญหาของที่ทำให้โมเด็มที่เขียนว่ารองรับ NC1 แต่ทำมาพอเข้าไทยแล้วกลับยังใช้ไม่ได้ในบางกรณีเพราะว่าเขาจะต้องไปดีพลอยให้เข้ากับ 4G ของแต่ละโอเปอเรเตอร์ด้วยซึ่ง 4G แต่ละโอเปอเรเตอร์ก็ดันเหมือนกับทำใช้คำว่าเซตอัพ
infrastructure ต่างกัน
ใช่แล้วก็เซตอัพต่างกันอะคลื่นที่เขาใช้ก็ต่างกันเงื่อนไขที่เขาใช้ 4G ต่างกันนึกออกป่ะปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับ S20 Ultra 5G ก็คือengineer software engineer ของ Samsung เนี่ยเขามาเขียนเฟิร์
ม
แวร์เบื้องต้นให้แล้วเขาเทสผ่านแล้วแต่พอเขาส่งผลเทสกลับไปที่ headquarter ที่เกาหลีบอกว่าเฮ้ยผลเทสอย่างเงี้ยมันไม่พอใจเลยมันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการอะคือ performance มันไม่ได้จริงๆมันเหมือนแค่แบบแค่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถใช้งานได้แต่มันไม่สามารถใช้งานได้ดีอ่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งณเวลานั้นน่ะมันมี Mate 30 Pro 5G ขำคออยู่แล้วอ่ะ Samsung ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นขอทำการเทสใหม่หมดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษมีนาต่อเนื่องจนถึงเมษามันคือช่วงอะไรมันคือช่วงของโควิด19ใช่ไหมมันคือช่วงของการแบบสเตทควอรันทีนใช่ไหมมันคือเรื่องของพรกฉุกเฉินใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการติดต่อแม้กระทั่งการเดินทางของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เองก็ตามเนี่ยไม่ได้ง่ายก็มีทำให้มันล่าช้ามาจนกระทั่งล่าสุดจริงๆเนี่ยเท่าที่รับรู้มาคือเฟิร์มแวร์ไฟนอลจริงๆที่จะปล่อยให้สัปดาห์หน้าเนี่ยเขาเสร็จตั้งแต่ช่วงปลายเดือนจริงๆคือต้องใช้คำว่าตั้งแต่หลังสงกรานต์ละวันที่20กว่าๆเมษายนนี่แหละแต่ว่าพอเสร็จเนี่ยคือได้ผลตอบแทนเขาดีพลอยหมายความว่าเขาทดสอบกับ1โอเปอเรเตอร์ละแต่เขาต้องทดสอบกับอีก1โอเปอเรเตอร์ด้วยถูกไหมก็เลยก็กินเวลามาแล้วก็ปล่อยกำหนดนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าเขาหลอกไหมมันก็ใช้คำว่าเขาก็เลื่อนแต่เขาไม่เลือกที่จะไม่อธิบายแล้วกันมันก็เกิดความเข้าใจผิดได้ผมก็เข้าใจผิดในช่วงแรกผมยอมรับว่าผมก็เข้าใจผิดพอได้รับการอธิบายเห็นสิ่งที่เขาทำก็โอเค
ขอถามหน่อยสมมติว่าถ้าเกิดว่าวีคหน้าเนี่ยมีการอัพเฟิร์มแวร์ฉบับล่าสุดเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ฉบับล่าสุดครับ
ผมเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยของเฟิร์มแวร์ที่วิศวกรซัมซุงได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ย 5G ที่ซัมซุงจะได้ใช้ที่ยูเซอร์ของซัมซุงที่ลูกค้าซัมซุงเขาเรียกเจ้าของมือถือซัมซุง
พูดมาเถอะจะพูดมา
ก็ยังเป็น 5G ที่เป็น NSA อยู่ใช่ไหม
ก็เดี๋ยวแล้วทั้งโลกยังมีผู้โปรแกรมคนไหนเลยใช้ SA
แค่ไอ้เฟิร์มแวร์ตรงที่เชื่อมต่อกับทางการทำงานของ4G เนี่ยมันจะเข้ากันได้กับทุกโอเปอเรเตอร์ได้มากกว่า
ใช
่โอเค
คือประสิทธิภาพได้อย่างนี้เขาต้องการละใช้คำนี้แล้วกัน
ผลเทสออกมาโอเค
แล้ว
สู้กับคู่แข่งได้ละ
คือผลเทสมันไม่ได้มีแค่เรื่องของว่าสปีดได้เท่าไหร่แต่ยังมีเรื่องของสัญกำลังสัญญาณมีเรื่องของความแข็งสัญญาณเช่นไม่ใช่ว่า
ความแข็งแรงของสัญญาณ
ไม่ใช่ว่าเชื่อมต่อไปแล้วอยู่ดีดไป 4G ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันต้องอยู่ในแบบอยู่ในเลนส์ที่ได้อะไรเงี้ยครับมันเชิงเทคนิคมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าให้รู้กันว่ามันเสร็จแล้วแล้วก็ทดสอบผ่านกับทั้ง2โอเปอเรเตอร์เพราะต้องการว่า 5G ในปัจจุบันมีแค่2โอเปอเรเตอร
์
ที่ให้บริการก็คือ AS กับ True ผ่านทั้งคู่แล้วแค่รอปล่อยเฟิร์มแวร์ตามรอบเท่านั้นเองนะครับผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปรวมกับตัวที่เป็น Security Patch ไปด้วยเพื่อได้ออกเฟิร์มแวร์ครั้งเดียวนะครับอันนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะที่ทำให้ต้องไปเป็นสัปดาห์หน้านู่นนี่นั่นเพราะต้องรอ Google ปล่อยแพทของเดือนเมย์ก่
อ
นนะครับประมาณนี้นั่นคือในส่วนของ Samsung เพราะนั้นของ Samsung S20 Ultra อันนี้ยืนยันให้นะตอนนี้ได้เลยว่าใช้ได้แน่นอนสัปดาห์หน้า11ถึง15ช่วงพีเรียดนี้คือวันที่ผมรู้ว่าจริงคือ11แต่ว่าวันที่เขาไปคอมมิตไว้กับบรรดาสื่อมันจะวันที่14กับ15แต่วันที่เขาคอมมิตกับโอเปอเรเตอร์คือ11เข้าใจคำนี้ป่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาพีเรียดทั้งสัปดาห์เลยแล้วกัน11ถึง15 กันเหนียว
กันซัมซุงเขาก็กันเหนียวแหละ
กันผมเนี่ยกันผมโดนด่าเนี่ยก็เลยกันเหนียวแค่11ถึง15อันนี้เล่าหมดเปลือกแล้วนะนี่เล่าแบบหมดเปลือกที่สุดแล้วนะ
โดนแน
่เดอก็ว่างโดนแน่โอเคผ่านไปนั่นคือซัมซุงนะครับทีนี้ในวันที่ซัมซุงออกอ่ะมันจะมีอีกหนึ่งค่ายที่ออกมาเหมือนกันก็คือฝั่ง Oppo ปีนี้ต้องบอกว่า Oppo ส่งเรือธงแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆก็คือทั้งไฟ X2 แล้วก็ไฟ X2 Pro ผมเรียกว่าไฟ X2 Series แล้วกันเนาะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รองรับ 5G เหมือนกันตามสเปครองรับ N41 เหมือนกันก็คือรองรับขึ้น 2,500 ถึง 2,690 เหมือนกันแต่ยังใช้ 5G ไม่ได
้
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้จนกระทั่งล่าสุดคือตอนแรกอะด้วยความที่ Oppo อะต้องยอมรับว่ายอดขาย Oppo กับยอดขาย Samsung อะยอดขาย Samsung ดีกว่า ทำให้คนไปโฟกัสกับ Samsung แล้วก็แบบจ
ี้ไปเล่นงาน Samsung
ไปจี้ Samsung มากกว่านะครับแต่ที่ Oppo เนี่ยใช้คำว่าแบบนิ่งๆเนียนๆไปเรื่อยๆนะครับแต่พอ Samsung ตอนเนี้ยกระแสเริ่มซาเพราะว่ามันยืนยันแล้วไงว่ามันจะได้อัปเดตจริงๆแล้วนะ
อ
ันนี้ไม่เลื่อนแล้วไม่มีคือเขาทดสอบมา 100% ละรอบนี้อะไรเงี้ย
คนก็เลยมาโฟกัส
เด้งก็คำถามก็เลยเด้งกลับไป Oppo Oppo ก็คงรู้ตัวและคงเตรียมคำตอบไว้แล้วแต่ปรากฏว่าคำตอบ Oppo นี่น่าสนใจมากครับเพราะ Oppo ตอบมาแบบนี้ครับ Oppo บอกว่าเขาจะเริ่มทดสอบให้อัปเดตนะครับอัปเดตให้ผู้ใช้ที่ซื้อไฟ X2 Series ทั้งตัวไฟ X2 ไฟ X2 Pro เนี่ยเริ่มใช้ 5G แบบ trial ย้ำว่าแบบ trial ก็คือ ไม่การันตีประสิทธิภาพ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนยิงเขากำหนดวันมาด้วยคือ10มิถุนาแต่ผมใช้ว่าต้นเดือนมิถุนาภายในเดือนมิถุนายนแล้วการอัปเดตเนี่ยผู้ใช้จะต้องเดินทางไปศูนย์ Oppo ด้วยนะ ไปยัง service center ของ Oppo เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เขาจะไม่ปล่อยแบบ OTA คือไม่ปล่อยแบบ over the airและแบบ trial เนี้ยคุณจะใช้ไป10มิถุนายนนะไล่ไปนะมิถุนาแล้วก็ไป1เดือนใช่ป่ะมิถุนากรกฎาสิงหากันยา30กันยาคือเดทไลน์ที่ Oppo บอกว่าเขาจะปล่อยตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็นแบบ full version อ่ะไม่ใช่ trial อีกแล้วเนี่ยที่สามารถรองรับ 5G ได้จริง
ๆก็พอดีกับไทม์ไลน์พอดีเลยนะ
ไทม์ไลน์อะไรวะ
ไทม์ไลน์ของการใช้งาน 5G ในไทยไง
ยังไง
ก็5G ในไทยเนี่ยโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายจะได้รับคลื่นความถี่ที่ประมูลกันไว้อ
่
ะครบถ้วนอ่ะภายใน
ไม่แต่ว่า
เริ่มต้นที่1ตุลา
แต่ว่าใช่แต่อันเนี้ยมันคือแค่ 2,600 ไงมันไม่นับ700ที่กับคือ700ตอนเนี้ยไม่มีใครพูดถึงเลย
ดีแล้วเงียบไป สงบสยบความเคลื่อนไหวปล่อยมันไป
คือ700ไม่มีใครเอาว่าไม่โนสนโนแคร์ตอนนี
้ขณะโอเปอเรเตอร์ยังไม่สนใจเลยก็ดี
โนสนโนแคร์จริงๆโนสนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีโอเปอเรเตอร์เจ้าไหนเข้าไปจ่าย700เลยนะทุกคนเข้าไปจ่ายแค่ 2,600
ไม่จ่ายดีแล้ว
เข้าไปจ่ายแค่ 2,600
ไม่กดดันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู
้พรุ่งนี้เลย
พรุ่งนี้มีประชุม
อาทิตย์หน้ารู้แล้วสิน้ำจะเรื่องอะไร
พรุ่งนี้ก็วันที่5นะ5พฤษ
ภาคมอ่ะมาทั้งของ Oppo เนี่ยจะได้ใช้เหมือนกันไอ้ที่ N41 เนี่ยแต่ว่านู่นเลยคุณต้องรอแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆตามคำ Oppo เนี่ยคือกันยายนคำถามคือทำไม Oppo ต้องนานขนาดนั้น
แม็กชัวร์ไง
ถ้าถามคุยกันเองจริงๆผมมองว่าเพราะว่าซอฟต์แวร์เอ็นของ Oppo ไม่เก่งเท่า Samsung ครับคือหมายความว่าด้วยความที่คือ
บูลลี่เหร
อตายพูดอย่างนี้จบเลยนะ ไปต่อไม่เป็นเลยคือเอาคุยกันตรงๆคือด้วยความเป็นยักษ์ใหญ่ของแบรนด
์
ความเก่งกาจหรือว่าความแบบความเขาเรียกอะไรดีอะความเชี่ยวชาญละกันของซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งอ่ะของคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอ็นทั้งหลายเนี่ยต้องยอมรับว่า Samsung น่าจะเก่งกว่า Oppo
เขาเรียกว่าทาง Samsung เนี่ยซอฟต์แวร์เอ็นอ่ะเขาใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าของ Samsung อาจจะ
เรียบเรียงคำพูดตัวเองก่อน
ถูกแล้วถูกแล้ว
พูดทีดิ
เมื่อกี้ว่า Oppo เนี่ยซอฟต์แวร์เอ็นของ Oppo อ่ะใช้เวลาในการพัฒนาเฟิร์มแวร์ให้มีประสิทธิภาพได้นานกว่าของ Samsung เพราะว่าอาจจะเพราะว่าผู้ใช้หรือว่าจำนวนเคสที่เกิด
ไม่เยอะ
ของ Samsung กับ Oppo เนี่ยอาจจะต่างกันทำให้สแตทหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากัน
ก็ด้วยไม่รู้ล่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือ Samsung เองก็มีแบบทำ SOC เอง Oppo เขาต้องไปเอาคนอื่นมาอาจจะต้องไปพึ่งฝั่งของเอนจิเนียร์ของ Qualcomm มาช่วยทำด้วยซ้ำหรือเปล่าไม่รู
้
แต่ที่แน่คือโหได้ช้ากว่านานมากๆแบบ นานเลยอ่ะจบเคสที่ขายในไทยไปแล้วเคสที่กำลังจะขายในไทยอันนี้ดราม่าหนักกว่าเยอะนะครับตัวแรกเลยก็คือเสี่ยวมี่นะครับเสี่ยวมี่เตรียมวางจำหน่ายมี่10 5G ในวันที่8พฤษภาคมเพราะนั้นวันที่คุณฟังวันเอาแค่ว่าวันที่ WTF EP นี้ออนเนี่ยยังไม่ได้ขายมันจะขายวันมะรืนก็คือวันศุกร์ว่าเราจะ
มีมีรุ่นไหนนะ
มี่10เลข10เลยมี10 5G นะครับนั่นแหละซึ่งมี10 5G เนี่ยจริงๆเครื่องที่วนมาละดราม่าอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คอนเฟิร์มให้ก่อนเลยว่ามี10 5G ที่จะขายในไทยนอกจากราคาจะโดดจากปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวที่เท่าไหร่ 14,990 ปีนี้เปิดที่ 27,990 บวกเป็น 13,000 เท่านั้นไม่พอยังใช้ 5G ในไทยไม่ได้และไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยดราม่าอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณออกไปแบบดูตาม Shopee Lazada หรือเข้าพวกกลุ่มที่ขายเครื่องมือถือเครื่องหิ้วร้านเครื่องหิ้วดังๆคุณจะเห็นว่าเขาเอามี่10 5G มาขายแล้วโอเคเราไม่พูดเรื่องราคาที่มันถูกกว่าเยอะเพราะมันขายอยู่แค่ประมาณ 20,000 บวกลบถูกกว่ากันแบบ 6-7,000 เลยทีเดียวอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องของ 5G ด้วยเพราะว่าเครื่องมี่10 5G ถ้าเป็นเครื่องจีนเอามาแฟตลงรอมที่เป็นของรอมยุโรปคือ EU เนี่ยมันใช้ 5G ของ True ได้แต่เครื่องที่จะเข้าออฟฟิเชียลของไทยใช้ไม่ได้ทั้ง AS และ True ทุกคนก็แบบอย่างนี้เลย WTF ประโยคนี้ลั่นออกมาเลย What WTF อะไรอย่างนี้นะฮะถามว่าจริงๆแล้วทำไมถึงใช้แล้วทำไมเครื่องฮิ้วถึงใช้ True ได้ทำไมใช้ AS ทำไม AS ก็มีเงื่อนไขอยู่แล้วว่ามือถือที่จะเปิดใช้ 5G ของ AS ได้จะต้องเป็นเครื่องที่ขายโดย AS เท่านั้นเขาถึงจะเปิดให้บริการให้แต่ของ True โอเพ่นกว่าของ True เนี่ยก็คือแบบถ้ามือถือคุณสามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะกดรหัสได้ศูนย์ให้ operator เปิดให้ได้ถ้ามันใช้ได้คือใช้ได้อะแต่ของ AS ไม่ใช่ AS เนี่ยก็ต้องแบบเหมือนเขาเช็คอีมี่เช็คนู่นนี่นั่นด้วยแบบต้องเป็นเครื่องที่ขายโดยเขาอะถึงจะใช้งานได้นั่นคือความต่างแต่ก็เพราะนั้นต้องอิงกับ True เขาอย่างที่บอกมี10เครื่องหิ้วลงรอม EU ใช้ของ True ได้แต่ใช้แต่เครื่องศูนย์ไทยณเวลานี้กับข้อมูลที่ได้มาใช้ไม่ได้เลยกับทั้งสองออเปอเรเตอร์คำถามคือแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะใช้ได้ด้วยรอทดสอบอีกเช่นกันอ่ะเท่านั้นไม่พอวันที่8ไปแล้วใช่ไหม14คือกลางเดือนนี้พฤษภาคม OnePlus แบรนด์รักแบรนด์โปรดผมเลย OnePlus จะวางจำหน่ายไม่ใช่เปิดตัวก่อนเปิดตัวแล้วก็น่าจะปีออเดอร์ช่วงแรกOnePlus 8 Series ซึ่งก็จะเข้ามาทั้ง OnePlus 8และ OnePlus 8 Pro ซึ่งทั้งคู่รองรับ 5G ผมละ OnePlus 8 Pro ไว้ฐานที่เข้าใจก่อนนะครับเพราะ OnePlus 8 Pro ตอนนี้มีอิชชูอื่นนอกเหนือจาก 5G ด้วยคืออิชชูคือปัญหานะไม่ใช่ทิชชูมีอิชชูเรื่องของหน้าจอตอนนี้ของ OnePlus 8 Pro น่ะมี2ปัญหาที่เจอกันแล้วเป็นปัญหาใหญ่ปัญหา2ปัญหาก็คือปัญหาที่เรียกว่าจอเขียว Green Tint กับปัญหาที่เป็นแบบเวลาคุณเล่นวิดีโอแล้วส่วนที่เป็นมันจะเกิดภาพเงาดำมืดๆและเป็นแบบโมเสกเราเรียกกันว่า black crush เจอปัญหา2ปัญหานี้ปัญหา green tint เนี่ยแก้โดยเฟิร์มแวร์ได้บางส่วนแต่ black crush แก้โดยเฟิร์มแวร์ไม่ได้ล่าสุด OnePlus ออก statement แล้วว่ายอมรับว่าเป็นปัญหาที่ตัวจอจริงๆมี3ทางเลือกผู้ใช้นี่คือในต่างประเทศนะในไทยยังไม่รู้แต่ในต่างประเทศมี3ทางเลือกก็คือ1คุณเอาเครื่อง OnePlus 8 Pro ไปเข้าศูนย์บริการของ OnePlus ในประเทศของที่คุณอยู่และเปลี่ยนจอคือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพาร์ท2เอาเครื่องกลับไปที่ศูนย์แล้วขอรีฟันเงินคืนเต็มจำนวน3เอาเครื่องไปคืนที่ศูนย์แล้วทำเรื่องขอเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งเครื่องแล้วแต่ใครสะดวกใจ
เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ยังมีปัญหาอยู่ป่ะ
ก็เข้าใจว่าเครื่องใหม่ก็น่าจะใช้จอรถใหม
่ oh.
แต่เขาก็ไม่ได้การันตีนะเขาก็ไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม
่
ถามว่าแล้ว1กับ3อ้าวงี้ทุกคนก็เลือก3ดิพี่มีใครจะเลือก1คือต้องเข้าใจว่าในการใช้งานจริงเนี่ยถ้าแบบออปชั่นแรกเนี่ยคุณรอรับเครื่องได้ไง มันเสียเวลาแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงข้อมูลไม่หายเพราะเปลี่ยนแค่จอแต่ถ้าคุณเลือกออปชั่น3คือเครื่องใหม่หมายว่าคุณไม่ได้เครื่องตอนนั้นไงคุณต้องรอแล้ว2คือข้อมูลทั้งหมดคุณไปแล้วคุณเขาไม่แบ็กอัพให้วันนั้นก็อันนี้คือต่างประเทศ ในไทยไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาไหมเพราะไม่มีใครรู้ว่าในไทยล็อตเข้ามาจะเป็นล็อตไหนแล้วถ้ามีปัญหาจะเจอจะแบบเซอร์วิสจะให้ออปชันแบบเดียวกันนี้ไห
ม
ต้องรอลุ้นสำหรับคนอยากได้วันพัด8 Pro แต่ปัญหานี้ไม่เกิดกับวันพัด8ธรรมดาเพราะใช้จอคนละตัวใบนิดๆจอนั้นซัมซุง
อันนี้เขาไม่เรียกใบแล้วเขาเรียกบอกอันนี้เขาเรียกบอกนะ
อะ
ไรถ้าใบก็ต้องเป็นแบบ SS เลย
จอซัมซุง
อันนี้มันพูดออกมา
จอซัมซุงโอเค
แล้ววันพัด8เขาใช้จออะไรแบบธรรมดา
ก็ยิงก็คือจะทำตรงกันต่างคนละล็อตไงมันเป็นจอ90เฮิรตซ์กับจอ120เฮิรตซ
์ตัดขนาดต่างกันสเป
ค
ต่าง
คือแบบคนละสายรายการผลิตอ่ะ
อาจจะคนละโรงงาน
แต่อันนั้นคือเรื่องของจอซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับที่เราคุยกันวันนี้แต่สปอยไปหมดแล้ว
คุยไปแล้วด้วยว่า Samsung
จะคุยเรื่อง 5G 5G เนี่ยของ OnePlus นี่ต้องบอกว่าพิสดารโอ้โหชนิดที่แบบอย่างกับพงศาวดาร
คือมียี่ห้อไหนไม่มีปัญหาบ้างเนี่ย
Samsung เอ้ยหัวไวไง
อ๋อ
สบายใจ
หัวเว่ยไม่มีปัญหาเรื่อง 5G แต่หัวเว่ยมีปัญหาเรื่องอื่น
G เป็น
G เหมือนกันโอเคเข้ากลุ่มได้
G เหมือนกันมีปัญหาเรื่อง G เหมือนกันแต่ไม่ใช่ 5G นะ
G เป็นไม่มีให้ใช
้ใช่นะครับเรานี่เรื่องทุกแบรนด์เลยนะจบ EP นี้ไม่มีสปอนเซอร์แล้วผมว่าม
ี
มี
เขาที่เราไม่ได้พูดถึงนะ
วันนี้มีเขาสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน
น
ี่อ๋ออันนี้อาจจะมีเหมือนกันใจเย็นยังไม่มา
เอา
ละยังไม่มาใจเย็น
ยังกล่าวไม่ถึงเหรอ
ยังกล่าวไม่ถึงโอเควันพัน8ที่บอกว่าเป็นดราม่าหนักเป็นแบบเรียกอะไรเป็นแบบอะไรลึกลับซับซ้อนเหลือเกินก็คือว่าวันพัน8ณปัจจุบันเนี่ยเครื่องฮิ้วขายแล้วทั้งวันพัน8วันพัน8 Pro ผมไม่พูดราคาเนาะซึ่งใช้ 5G ไม่ได้เลยใช้ 5G ไม่ได้เลยนะกรณีถ้าวันพัทอยากใช้ 5G มีกรณีเดียวตอนนี้คือคุณต้องซื้อเครื่องจีนแล้วไม่แฟลชลอมอะไรเลยคือต้องใช้ลอมจีนที่เป็นไฮโดรเจน OS ล้วนๆถึงจะใช้ 5G ได้แล้วเหมือนเดิมใช้เฉพาะ True แต่คนใช้วันพัทรู้ทุกคนครับไม่มีใครใช้ไฮโดรเจน OS แน่ๆทุกคนต้องใช้ออกซิเจน OS ซึ่งเป็นลอมโกลบอลและลอมโกลบอลของวันพัทใช้คำว่าอภินิหารมาอีกแล้วพี่เขามีทั้งหมด4 region ก็คือรอมของ OnePlus เนี่ยปัจจุบันจะมีรอม China ก็คือ Hydrogen OS Oxygen OS จะมีที่เป็นรอมอินเดียคือ IN มีรอมที่เป็นรอม Global รอมรวมแล้วก็รอม EU ซึ่งปัจจุบันทั้ง3รอมใช้ NC1 ไม่ได้เลยสักอันเดียวก็ เลยแบบเฮ้ทำไมนะ ใช้ไม่ได้เลยครับแล้วเครื่องไหนก็เครื่องที่ศูนย์ไทยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วทำไมถึงต้องเมนชั่น OnePlus ขึ้นมาเพราะ OnePlus กับ Oppo บริษัทแม่เดียวกันคือ BKK ไม่เกี่ยวกรุงเทพนะ BKK เฉย
ๆ BNK
BKK โอ้ใจแวบเลยเมื่อกี้เอาแล้วดึงโอตามาแล้วBKK เป็นบริษัทของจีนเขานะครับซึ่งในจริงๆแต่คนรู้อยู่แล้วว่า Vivo Oppo เนี่ยคือบริษัทใช้ชื่อเหมือนกับมีบริษัทแม่บริษัทเดียวกันคือ BKKOnePlus เองก็บริษัทแม่คือ BKK เหมือนกันนะ BNK มาแล้วเห็นป่ะแล้วก็ยังมีอีกแบรนด์คือ Realme ก็ BKK เหมือนกันทั้งกับ BKK มีทั้งหมดมือถือ4แบรนด
์โอ้
ก็คือมี Vivo Oppo
OnePlus
แล้วก็ Realme แต่ถ้าเล่าความสัมพันธ์นิดนึงคือ Vivo เนี่ยเอกเทศสุดไม่ค่อยยุ่งอะไรกับใครพัฒนาแนวทางของตัวเองที่สุดแต่ Oppo OnePlus Realme เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแบบใช้คำว่าแบบสังเกตได้ชัดอ่ะก็คือเทคโนโลยีถาม3แบรนด์เนี่ยแชร์เทคโนโลยีไปกันมาอยู่แล้วอย่าง Oppo เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นชาร์จเร็วขึ้นชื่อเขาคือ Voke Charge VOOC ใช่ไหมซึ่งไอ้ Voke Charge เนี่ยกับ Warp Charge หรือ Dash Charge เดิมของ OnePlus จริงๆมันคือเทคโนโลยีเดียวกันต่างกันแค่อัลกอริทึมในการที่จะปรับจูนว่าแบบอ่ะสเตทนี้ใช้เท่าไหร่เลยต่างแค่นั้นแต่จริงๆเทคโนโลยีเดียวกันใน Realme ก็นำเทคโนโลยีมาใช้เหมือนกันผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรแล้วถ้าสังเกตอีกนิดนึง OnePlus 8 Pro กับ Oppo Find X 2 Pro ใช้โมดูลกล้องเดียวกันเลยเซตอัพเหมือนกันเดะลายเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อัลตราไวด์เหมือนกัน 100% ก็คือแชร์กันอะหน้าตาของ Find X 2กรอบหน้ากับ Oppo 8กับ OnePlus 8ก็เป็นจอชุดเดียวกัน
ค่ะ
คือยังไงเขาแชร์กันพอพูดอย่างนี้ทำไมถึงพูดอย่างนี้เมื่อกี้เราเมนชั่นวันOppo มาก่อนว่า Oppo เนี่ยเ ของในไทยเนี่ยปล่อยให้เป็น trial version เนี่ย trial version เนี่ย10มิถุนาใช้ได้จริง30กันยาแล้ววันพัชระ
นานไปกว่านั้นอีกหรือเปล่า
ใช่เพราะมันต้องทำให้แบรนด์หลักก่อนปะก็คือ Oppo ผมว่าเผื่อเขาใช้ซอฟต์แวร์เอ็นชุดเดียวกันด้วยเขาต้องทำ Oppo ก่อนแล้วค่อยมาทำวันพัชนี้แหละ
แล้วค่อยมาปรับอัลกอริทึม
ใช่วันแล้วเมื่อไหร่วันพัชฉันจะได้ใช้ 5G วะ
ร
ี
บเหรอ
ผมไม่ใช้อยู่แล้วแต่คนที่จะซื้อแล้วหวังจะใช้ 5G อ่ะทำยังไง
ก็รอ
เป็นคำถามที่ต้องรอแต่ที่แน่ๆคือฟันธงได้เลยว่ามี10กับ OnePlus Series ที่จะเปิดในไทย OnePlus 8 Series ยังจะใช้ 5G ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงแรกคำว่าช่วงแรกนี่อาจจะหมายถึงหลายๆเดือนเลยนะแน่นอน
อาจจะทางปีนี
้ก็ไม่อยากจะให้ความหวังไว้อย่างนั้น แต่ก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับผมเห็นไหมมันจะย้อนกลับไปเหมือน EP 51ที่เราบอกว่านี่คือการเริ่มต้นที่อย่างยากลำบากของ 5G เล่ามาเนี่ย35นาทีมีแต่ข่าวร้าย
มีข่าวดีบ้างไหม
มี
แบบ ready to use เลยโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆ
ไม่มีข่าวดีไม่ใช่แบบข่าวดีของผมก็คือพยายามไปคุยกับโอเปอเรเตอร์หลายโอเปอเรเตอร์สองนี่ก็คือมีแค่สองโอเปอเรเตอร์แหละ
พูดเหมือนเยอะ
หนึ่งในโอเปอเรเตอร์นั้นพูดไม่ได้แต่หนึ่งโอเปอเรเตอร์นั้นสัญญาไว้แล้วบอกใช่ก็ไม่ใช่สัญญาหรอกใช้คำว่าประกาศไว้แล้วพูดกันไว้แล้วเป็นเป้าหมายของปีนี้เลยว่าเขาจะให้บริการ 5G แบบที่เป็น stand alone ให้ได้แบบ commercial ด้วยนะให้ได้นะครับใบให้ว่ามันคือ operator ที่ให้คุณใช้ 5G ได้ถึงแค่ให้คุณใช้ 5G ได้ฟรีจนถึง30กันยาและ1ตุลาค่อยไปว่ากันเพราะเขาตั้งใจว่าตุลาคมอ่ะเขาจะเปิด 5G SA ใบสื่อเอาเองนะมันมี2ค่ายค่ายหนึ่งให้ใช้ได้ฟรีถึงสิ้นปีค่ายหนึ่งให้ใช้ได้ถึงแค่30กันยาไปสืบเอาไม่ต้องเขียนอันนี้ลงในนั้นสิอันนี้พูดไม่ได้แต่อันนี้ใบให้ถ้า 5G SA มาอันเนี้ยปัญหาแทบจะคลี่คลายเลยครับหมายความว่าทุกเครื่อง
เพราะมันไม่ต้องมีการ
อินทิเกรตกับ 4G ต่อไปไม่ต้อง implement อะไรกับ 4G อีกแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ 4G ลงอุปกรณ์ฐานให้ครบใช้ 5G ได้แล้วมันใช้ได้เลยจบซิงค์ 100% แน่ๆเป็น edge to edge เป็น end to end แน่ๆจบ
อ๋อเพราะฉะนั้นพวกอะไรนะ OnePlus กับ Realme หรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าไม่ต้องพัฒนาหรอกเฟิร์มแวร์
เดี๋ยวเดี๋ยว
รอ 5G แบบ SA ไปเลยทีเดียวจบ
บ้าบอ
ไม่ดีเหรอ
มันก็ไม่ใช่แล้วจริงคือแต่ SA มันต้องมาไก่อันหนึ่งก็คือกสทช.เองจะต้องลิ่งเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3,500 ให้เร็วที่สุดด้วย
ดีแท็กรออยู่นะคะ
ใช่ๆตามกำหนดเดิมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คือช่วงต้นปีหน้าที่เขากำหนดไว้คร่าวๆผมจำไม่ได้ว่ากุมภาหรือมีนาที่เขาจะเปิดประมูล 3,500
แต่ท่านเลขาลาออกแล้วนะ
อย่าใช้คำว่าลาออกใช้คำว่าย้ายหน่วยงาน
เขายื่นใบลาออกจริงๆจะมีผลภายในเดือนนี้แต่ว่า
พูดไปเถอะ
ก็คือ
คุณถากรจริงๆเนี่ยจะต้องเกษียณปีนี้ตามหลักเกษียณคือเกษียณ30กันยา
ใช
่ๆแต่ถ้าคุณถากรเลือกที่จะยื่นใบลาออกก่อนเพื่อไปรับอีกตำแหน่ง
ยังเซยังไม่มีข่าว
ฟันธงให้เลยนั่นแหละ
ที่เขาถูกดึงไว้ก่อน
ที่เขากำลังจะตั้งเกี่ยวกับเรื่อง 5G ขึ้นมาแหละไปนั่งประธานเลยคอยดูสิไม่ประธานก็เลขาแหละดูสิ
ถ้าเลขาต้องเป็นข้าราชการประจำ
อ
ะ
ไรงั้นก็ประธานเลย ไม่ก็ที่ปรึกษาเลย
ซุปเปอร์บอร์ด
ซุปเปอร์บอร์ดไม่แล้วเหรอ เราจะคุยเรื่องนี้
ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กลับมากลับมา
โอเคอันนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่หมดมันมีอันนี้คือข่าวเมื่อกี้เล่าข่าวร้ายไปแล้วข่าวดีเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือปีนี้มีโอกาสเราได้เห็น 5G SA ในไทยแล้วถ้าทำได้จริงถ้าโอเปอเรเตอร์รายนั้นทำได้จริงตุลาคมเปิดได้จริงเผลอๆจะเป็นโอเปอเรเตอร์รายแรกๆของโลกเลยที่ให้บริการ 5G แบบ SA ได้
ในไทยเนี่ยนะ
ใช่ครับผมยกตัวอย่างประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำของเอาโอเปอเรเตอร์ชั้นนำของโลกแล้วกัน KT
เกาหลี
เกาหลีเนี่ย KT เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดให้บริการ 5G แบบ SA เนี่ยมกราคม2021โอเปอเรเตอร์ผมจำไม่ได้ละน่าจะเป็น Verizon หรือไม่ AT&T เนี่ยหรือไม่ก็ AT&T นี่แหละของอเมริกาก็คือทั้งคู่อ่ะมันผมไม่แน่ใจว่าเจ้าไหนอันนั้นก็เร็งไว้ไตรมาสแรกปีหน้าเหมือนกันที่ให้บริการ SA ถ้าโอเปอเรเตอร์ของไทยค่ายนี้ทำได้จะเป็นเจ้าแรกของโลกค่อนข้างแน
่เอนจิเนียร์เก่งเนาะเจ้าเนี้ย
เก่งมาเพื่อนคุณทั้งนั้นน่ะ
ตบมือ
เห็นแล้วปวดหัวอยู่นี
่จริงๆเรามีเพื่อนอยู่ทุกโอเปอเรเตอร์เลย
ใช่ใช่ใช่ใช่ใบให้อีกนี้มันคือโอเปอเรเตอร์ที
่โอ้ยไม่ต้องใบแล้วถ้าจะบอกใบขนาดนี
้ว่าจะใบถนนเท่าไหร
่บอกสีไปเลยไหม
ไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามพูด
อ
ันก็รอลุ้นอันนั้นคือข่าวดีแรกข่าวดีที่สองก็คือเท่าที่ตามข่าวตอนเนี้ยขึ้น 3,500 ที่นำประมูลไม่น่ามีปัญหาใดๆละเขาที่คุยนะไม่น่ามีปัญหาใดๆก็น่าจะถูกประมูลได้ถ้าประมูลได้ปีหน้าเราก็จะมีขึ้น 5G ซึ่งจริงๆ 3,500 กับ 3,700 มันจะเป็นขึ้นที่ผมใช้คำว่าถ้าในยุค 4G หรือ 3G 2,100 มันคือมาตรฐานที่สุด
อ
่ะในยุคของ 5G ก็คือขึ้น 3,500 3,100 3,700 นี่แหละที่จะเป็นมาตรฐานที่สุด
เราก็จะได้เห็นกันต่อสู้ของ Dtac
ใช่ใช่ดีแท็กจะลงเงินละนี้จะลงเงินละ
สล็อตอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ผมเอาแม่งสล็อตเดียวเหมือนเซ็งแมวจริงนะฮะอ่ะอันนั้นคือข่าวดีที่2ข่าวดีที่3ก็คือใครที่รอมือถือ 5G แบบย่อมเยาลงมาหน่อยเพราะว่าปีนี้สังเกตว่าเรือธงที่เปิดตลาดโหราคาดุดันมากมี10ที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเนี่ย 27,999 บาทเปิดแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบ 13,000 คิดดูแล้วกัน
ทำไมถึงแพงอ
่
ะ
ไฟ X2 โปรเปิด 30,000 ต้นกับ 30,000 กับ 40,000 S20 Ultra 39,990แต่ว่าตอนนี้มีลด 20% อยู
่
นะครับถ้าใครจะซื้อเก็บก็ไม่ได้ว่าอะไร OnePlus ยังไม่เปิดราคาแต่ผมใบ้ให้ก็ได้ว่าแพงกว่าปีที่แล้วเยอะก็คือ
ราคาไม่ย่ำเยานะ
ใช้คำว่ากอดคอกับมี่10มาเลยกอดคอกับเสี่ยวมี่มาเลยล่ะนะฮะไม่ถูกเลยทีนี้ความหวังหมู่บ้านอยู่ที่ใครอยู่ที่รุ่นกลาง
ๆ
แต่ถ้าเราคนที่อยากได้เรือธงมี 5G ในราคาที่แบบเฮ้ยไม่ได้อัพราคาว่ะแนะนำจับตา Vivo Nex 3 5G ไว้เข้าไทยอ่ะแน่ๆแล้วก็ได้ยินราคามาว่าจะเปิดราคาเท่าเดิมด้วยคือประมาณ 20,000 กลางรอลุ้นแต่ถ้าใครรอรุ่นกลางๆผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเกลื่อนที่คอนเฟิร์มตอนนี้มาแน่ๆน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้จริงๆนั่นถือครับจริงๆผมควรจะใช้คำว่า 1-3 เดือนนี้เพราะบางรุ่นอาจจะเปิดปลายเดือนนี้นั่นก็คือตัว Samsung ตัว A515G กับ A715G มันจะเข้าไทยแน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเข้าก่อนเข้าหลังไปรอลุ้นแต่ราคาก็กระโดดแหละกระดาษราคาอย่าง A51 เนี่ยปกติถ้าเป็นตัวโมเดลขายปัจจุบันที่เป็น 4G มันคือ 1,990ราคามันต้องเพิ่มอยู่ละอาจจะเพิ่มมา 3,000 4,000 แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเลนส์แค่แบบหมื่นกลางๆป่ะอย่างตัว A71 ราคาถ้าบวกมาอีกประมาณ 3,000 5,000 ก็อาจจะอยู่ราวๆประมาณแบบหมื่นปลายๆก็ยังไม่ถึง20,000ก็ยังพอจับต้องได้นึกออกป่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่นับพวกฝั่งของ Realme ยังไม่นับฝั่งของ Mi ของ Xiaomi ที่จะมีพวกMi 10 Lite อะไรพวกนี้ออกมาด้วยที่เป็น 5G แล้วก็ยังมีตระกูลของฝั่ง Realme อีกมี Vivo อีกมี Huawei ที่เป็นพวก Series Nova 7 อีกที่ไม่ใช่ Nova 7 i ที่เพิ่งเปิดนะเป็นNova 7 Nova 7 Pro นู่นนี่นะซึ่งจะมี 5G เหมือนกันซึ่งของ Huawei เนี่ยการันตีเลยว่ามันใช้งานได้เลยแบบไม่ต้องไปลุ้นอะไรอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้ว
ไม่มีปัญหา 5G แต่มีปัญหา 5G อื่น
ใช่มีปัญหา 5G Google
อันนั้น
ก็ไม่ต้องลุ้นเหมือนกันปัญหายาวๆนะฮะอันนั้นคือเล่ามาทั้งหมดสรุปภาพรวมของสมาร์ทโฟนตลาดสมาร์ทโฟน 5Gในครึ่งปีแรกของปีนี้ผมจริงๆจะเข้าครึ่งปีแรกเลยเผลอๆจะยาวไปถึงไตรมาส3ปีนี้ว่ามันจะมีอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอะไรที่คุณควรรู้อะไรคือปัญหามันจะแก้กันยังไง 5G ยังไม่พร้อมขนาดนี้อย่าเพิ่งใช้ 5G เป็นเงื่อนไขในการซื้อไหมอันนั้นแล้วแต่คุณ
มีคำถามทิ้งท้ายนิดนึงที่เมื่อกี้คุณบอยบอกว่าคนที่จะใช้ 5G ของโอเปอเรเตอร์ค่ายหนึ่งคือ AIS เนี่ยเครื่องที่จะใช้ 5G ของ AIS
ต้องซื้อกับ
ต้องเป็นเครื่องที่ซื้อกับ AIS เท่านั้น
ใช่
อ
๋
อแปลว่าเครื่องหิ้วก็ใช้ไม่ได้
ไม่ได้
เครื่องซื้อ
สมมติผมซื้อวันพัด8เนี่ยผมซื้อได้ไม่ต้องสมมติอ่ะผมซื้อวันพัด8เครื่องหิ้วมาผมใช้ AIS ผมอยากใช้ 5G AIS สมมติตอนนี้สมมติถ้าเกิดเผอิญว่าเครื่องผมใช้ได้หมายว่าถ้าว่าเครื่องผมรองรับผมโทรไปหา AIS ว่าโอเปอเรเตอร์บอกขอแอคทีเวทเขาจะมาแอคทีเวทให้เพราะอีมี่ไม่อยู่ในระบบ
แล้วสำหรับคนสมมติว่า iPhone ที่คนที่สั่งซื้อทางออนไลน์ของเว็บ Apple โดยตรงเลยอย่างเงี้ย
ขาเอามาใช้กับ
5G อันนั้นอนาคตยังไม่มีใครรู้ปัจจุบัน iPhone ยังไม่รอง 5G ถูกป่ะต้องรอนะวันที่ iPhone ขายก่อนถึงจะตอบได้แต่ณเวลาเป็นนักปัจจุบันเป็นแบบนี
้แต่ true
แต่ว่าผมเข้าใจว่าเงื่อนไขนี้ของ AS น่ะน่าจะอยู่ถึงแค่ช่วง period นี
้อ๋อช่วงก่อนกันยา
ใช่ก็คืออย่างที่บอกคือตอนนี้เขา
ก็จะ
ตอนนี้เอาอย่างนี้คือของ AS เนี่ยเขาจะให้ใช้ฟรีจนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้อะพอ end period ผมว่าช่วงนี้มันคือช่วงใช้ฟรี
อ
ะเข้าใจปะมันคือช่วง trial อะเขาก็เลยอาจจะต้องการกีดกันกับเครื่องที่ไม่อยากให้อยู่ในระบบก่อน
เดี๋ยวปัญหามันจะเกิด
ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นไอ้เงื่อนไขนี้ของ AS มีโอกาสถูกยกออกได้ในอนาคตแต่ณปัจจุบันเป็นแบบนี้ผมอธิบายว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้อนาคตยังไม่อาจยังรู้แล้วแต่เขานะฮะ
โอเค
คือผมว่าในวันที่ 5G มันแพร่หลายแล้วอะเงื่อนไขนี้เขาอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องปลดล็อกออกไปยังไงก็ต้องปลดล็อกออกไปในวันที่ 5G มันพร้อมกว่านี้แต่ณวันนี้ที่ 5G อย่างช่วงที่เป็น trial แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาจะตั้งเงื่อนไขนี้ก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเพราะว่าถือเป็นช่วงทดลองของเขาด้วยทดลองทั้งผู้ใช้ทดลองทั้งฝั่งของผู้ให้บริการน
ะ
ผู้บริการก็อาจจะแบบอยากเก็บข้อมูลเท่าที่ตัวเองอยากได้ไม่อยากให้แบบมีสิ่งอื่นแบกปลอมเข้ามาซึ่งมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่ตรงระบบอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมนั่นคือเรื่องของสมาร์ทโฟน 5G กับครึ่งปีแรกของปี2020ที่เราสรุปกันในวันนี้อีพีนี้ยาวหน่อยแต่เชื่อว่าน่าจะฟังสนุกทีเดียว
ค่ะ
อะไรที่มันเป็นความลับอย่าพยายามไปหาคำตอบมันเดี๋ยวคุณจะเห็นมันเองไม่ต้องเชื่อผมก็ได
้
ให้เรามันเห็นผลไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นปรากฏขึ้นมาเป็นทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างถึงขนาดนั้นค่อยมาชาบูผมก็ได
้อันนี้เป็นนอสตาดาบอสเหรอ
ผมก็เอาข้อมูลอื่นมานั่นแหละผมแค่เอาตัวเขาแลกเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับผม
โอเค
ผมก็ไม่ได้ตัดสรู้อะไรมาจากไหนไม่มีใครเข้าฝันก็เอาตัวเข้าแลกกันนั่นแหละที่ได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็เอาตัวเข้าแลกในการมาบอกพวกคุณด้วย
ไม่
ก็หวังว่าไม่ต้องแชร์เยอะฟังชอบก็เก็บไว
้
บอกต่อคนที่คิดว่าเออกลุ่มความลับอย
ู่เราจะบอกว่าตอนนี้นะคะ WTF ของเราเนี่ยสามารถรับฟังได้บนแอปพลิเคชันจู๊กได้ด้วยแล้วเออ
ก็ฝากถามคือบางคนไม่ฟัง Spotify บางคนฟังจู๊กก็สามารถฟังผ่านบนจุกได้แล้วครับผม
เผื่อแบบว่าจะไปชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยแล้วเพื่อนๆถามว่าฟังได้บนไหนบ้างอะไรเงี้ย
มีจุกแล้วนะ
มีจุกแล้วนะคะ
ก็ถือเป็นเพิ่มอีกช่องทางในการรับฟังให้ทุกคนแล้วกันเนาะ
ใช่ค่ะ
วันนี้นายบอสน้ำหวานลาไปก่อน WTF หวังว่า EP หน้าเราจะยังอยู่กันแบบนี้ไม่โดนฟ้องไปซะก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง